tânăr înseamnă o persoană care are inițiativă,
căreia să nu-i pese prea mult de ceea ce se întâmplă mâine, a fi un om impulsiv, un om spontan,
care îi place muzica.
E perioada în care faci greșeli și înveți din greșelile tale. Perioada din viață în care Dumnezeu îți poate modela caracterul și te poate educa pentru veșnicie. Tinerețe înseamnă mai mult decât doar elan, entuziasm, spontaneitate, prietenie. Înseamnă, de fapt,
tânăr pur și simplu!
Iată-ne din nou la tânăr pur și simplu. Mary Bert, împreună cu invitații pe care credem că vi-i mai amintiți, Marcel Șaitiș, lider de tineret în Biserica Speranța, Cristi Bors, coordonator al Asociației Bărbaților Creștini din Cluj, Băgărean Daniel, Cuibus Ștefania și Beni Mocan, tinere Bisericii Speranța. Dorim să continuăm și să concluzionăm discuția noastră despre duplicitate. Am văzut în episodul trecut câteva din fețele ei. Duplicitate față de părinți, în anturaje, o viață virtuală dublă prin internet, dualitatea înger-demon, la biserică și în afara ei. Dar înainte de a continua discuția noastră, vom asculta o piesă pregătită de Adi Călbăjos, iar apoi părerea unor tineri, ce cred ei că înseamnă duplicitatea.
În fiecare zi suntem chemați să-L punem pe Hristos înaintea ochilor noștri, pentru a fi inspirați în trăirea noastră zilnică de exemplul Lui. Ca tine vreau să fiu, spune cântecul celor de la Pur și Simplu. Haideți să-l ascultăm.
Mă întreb, Iisus, cum aș putea să fiu ca tine, mult aș vrea. Să pot iubi, să pot ierta, să port oriunde dragostea. Chiar când lovit, disprețuit, atunci mai mult să pot iubi. Ca tine, ca tine vreau să fiu. Ca tine vreau să fiu. Ca tine vreau să fiu. În fiecare zi. Să fiu mai bun, să fiu mai sfânt. Iar cei din jur nu înțeleg ce-mi dă putere să zâmbesc. Dar eu le spun cum obosit în genunchiat umil eu vin. La tine, la tine vreau să vin. La tine vreau. La tine vreau să vin. În fiecare zi. În fiecare zi. În fiecare zi. La tine în fiecare zi.
Ce înseamnă pentru tine duplicitatea?
E o întrebare bună. Mai l-am de pregătit. Nicio problemă, asta era și ideea. Răspunsurile spontane de obicei sunt cele mai bune și cele mai sincere.
Duplicitatea cred că e o chestie pe care o vezi la oameni și te face să nu îți dorești să ai ca și prieten, pentru că nu știi când te întâlnești cu care dintre fețe o afișează. Sunt oameni care acum sunt veseli, acum sunt triști, acum te poți baza pe cuvântul lor, acum nu te poți baza pe cuvântul lor și parcă nu-ți dorești să ai asemenea oameni în jurul tău, să te înconjori cu astfel de oameni.
Pentru mine duplicitatea e atunci când acționezi, vorbești sau, știu, gândești ceva în două moduri. Adică, să zic, vrei să copiezi pe cineva și nu întotdeauna ți iese. De multe ori să zic, așa cum a zis Dani, ești trist și tu, de fapt, vrei să fii vesel. Dar eu cred că Iisus ne poate ajuta ca să avem o sigură identitate, copila lui Dumnezeu, și să nu fim așa cu două fețe, pentru că știu că nu-i bine, pentru că și mie de multe ori mi s-a întâmplat treaba asta și sunt conștientă că lucrul ăsta e un păcat la urma urmei.
Eu cred că atunci când nu te accepti, adică vrei să faci totul cum face altul pentru a avea o altă personalitate și asta se și vede dacă cunoști persoana respectivă, se vede că ea copiază o altă persoană și mie nu mi-ar place așa să am un prieten.
Ce acțiuni concrete credeți că putem întreprinde pentru a nu fi duplicitari?
Să spunem de fiecare dată ce gândim și să fim cât mai sinceri cu persoana de lângă noi.
Sinceritatea, părerea mea, e că e ceea ce contează cel mai mult și numai la oameni vezi așa ceva, să încerci să copiezi pe alții și nici măcar între flori sau între culori nu poți să găsești două asemenea și am putea lua exemplu natura din jurul nostru.
Omul, așa cum l-a creat Dumnezeu, ar trebui să fie unic, original cât se poate, cu propriile lui idei și să știe să fie diferit de toți ceilalți.
Credeți că anturajul, societatea, școala, de ce nu biserica, exercită o anumită presiune care ne determină să fim duplicitari?
Trăind în zilele noastre, putem observa că societatea are un rol foarte, foarte mare asupra personalităților noastre. De la anumite standarde, plecând de la kilograme, înfățișare, mod de viață, stil de îmbrăcăminte, orice ne poate influența și majoritatea standardelor lumii nu sunt după voia Domnului și nu cred că sunt plăcute Domnului. E ceva ce lumea a impus. Foarte mulți tineri trăiesc doar pentru a fi acceptați, deși nu au convingerea lor și nu sunt împăcați cu asta. Da, chiar și biserica poate să impună anumite standarde. Mulți, chiar dacă nu au convingerea lor, au anumită înfățișare, fac anumite lucruri doar pentru a-i vedea ceilalți. Asta e un pic de fariseism, zic eu. Vrem să părem ceea ce de fapt nu suntem. Cred că duplicitatea e un pic fariseism.
Cred că are o foarte mare influență atât anturajele noastre asupra duplicității, deoarece vrem să semănăm foarte mult cu ceilalți și chiar dacă sunt din două medii diferite, vrem să semănăm cu fiecare, să nu fim originali.
O personalitate pe care o ai, dacă încerci să copiezi pe altcineva, îți uiți personalitatea ta proprie și nu mai ești original.
Dacă încerci să copiezi pe alții, nu poți să trăiești cu adevărat și dacă vrei să trăiești, nu doar să existi, trebuie să fii tu însuți.
Eu cred că ca să fii acceptat de grupul de prieteni care te vor într-un anumit fel, vrei să devii ca și ei și să-i copiezi ca să te accepte așa.
Și crezi că e normal să faci așa sau să fii așa?
Dacă nu ești original, ei nu te acceptă așa cum ești.
Cred că ar trebui fiecare grup să nu fie exclusivist sau biserică sau orice. Ar trebui să fie fiecare deschis și cred că ar fi foarte important fiecare să se gândească că e unic. Așa Dumnezeu l-a creat cu calități, defecte, cu personalitatea lui și să-și găsească calitățile. În zilele noastre, adolescenții, tinerii nu-și găsesc motive să se mulțumească, să se bucure de ei înșiși. Și asta îi face să le fie teamă, să se arate așa cum sunt. Dar, de fapt, tocmai teama asta îi face să se ascundă și mie mi-e teamă de Angie, lui Angie e teamă de altcineva și fiecare trăiește așa într-o teamă și vrea să pară ce crede celălalt care vrea să vadă. Dar, de fapt, dacă ești sincer și deschis, spunea un mare predicator la noi în biserică, marea iubire izvorăște din marea cunoaștere. Și când cunoști pe cineva și vezi că e sincer, îl poți iubi mult mai mult, chiar cu defecte sau calități. Și cred că ar fi un bun pas de început să-ți accepti personalitatea ta și să nu-ți fie teamă să fii așa cum ești, tu însuți.
Eu vreau să mă gândesc din perspectiva unui membru al grupului care nu face parte dintre cei care nu sunt acceptați sau dintre cei care încearcă să ducă o viață duplicitară, ci dintre ceilalți. Și mă gândesc că atitudinea mea față de toți ceilalți membri al grupului ar trebui să fie una de acceptare, în care să nu-i forțez sau să nu-i oblig sau să nu-i fac pe ceilalți să devină duplicitar din cauza mea ca și membru. Că eu să-l accept, el trebuie să mă copieze pe mine sau să copieze pe altcineva.
Și acum haideți să vedem modalități prin care putem să evităm duplicitatea sau soluții
Da, eu m-am gândit la câteva soluții sau modalități prin care putem să scoatem din viața noastră una din aceste liste, da? Să nu trăim dublu, ci să gândim unitar, nu? Pentru că așa îi place lui Dumnezeu. Însuși Domnul Iisus Hristos spunea în Matei, capitolul 5, cu versetul 37, felul vostru de vorbire să fie astfel. Da, să fie da, nu să fie nu. Ce trece dincolo de aceste cuvinte vine de la cel rău, nu? Asta ar însemna că felul nostru de gândire trebuie să fie felul nostru de acțiune. Felul cum interiorizăm un lucru să se vadă în viața pe care o trăim. Cred că una dintre soluții sau un lucru esențial pentru a ne vindeca de duplicitate este, în primul rând, să recunoaștem unde ne găsim, să ne recunoaștem boala. Doar în momentul în care știi că ești bolnav, te duci la doctor și accepți rețeta acestuia. Cartea Proverbelor, pe care discutăm, capitolul 28 cu versetul 13, ne îndeamnă. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește. Dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Și cred că este o fără de lege și, așa cum am înțeles din discuție, a trăi cu două sisteme de valori este greșit. Îl jignim pe Dumnezeu și ne batem joc de noi înșine. Trebuie să recunoaștem locul în care suntem. Trăim o viață dublă și trebuie să scăpăm de ea. Trebuie să devenim adepții unui singur sistem de valori. Apoi, în momentul în care recunoaștem nevoia noastră după doctor, trebuie să alergăm la doctor, nu? Și cine e doctorul care vindecă orice boală? Dumnezeu, nu? El este cel care, de fapt, poate să aducă în viața noastră propriului sistem de valori. De fapt, eu cred că eu îl văd pe Dumnezeu un specialist în sisteme de valori. De ce zic asta? Pentru că Dumnezeu, de la începutul istoriei, a știut că omul în conștiința lui nu se poate raporta corect, nu? Vine Dumnezeu, atunci s-a gândit la poporul său și pe muntele Sinai le dă un sistem de valori, nu? Concretizat în lista celor 10 porunci. Probabil că evreii au crezut că nu-i suficient și le-au făcut 613, nu? Ca fiecare lucru, fiecare parte a corpului uman, fiecare lucru din ei să aibă o poruncă anume. Să nu faci aia sau să faci aia sau să trăiești în felul ăsta. Observăm mai apoi că însuși Domnul Iisus vine și, deoarece a observat că ei au pervertit sistemul de valori, nu? Vine Iisus Hristos și în predica de pe munte interpretează, le spune, interpretarea corectă a anumitor principii din sistemul de valori. De aceea cred că doctorul nostru, cel care ne dă o gândire unitară, este Dumnezeu, nu? 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 17, Sfânta Scriptură ne învață că dacă Hristos locuiește în viața noastră sau dacă ne raportăm la Hristos și El devine mântuitor al vieții noastre, devenim o făptură nouă. Nu o făptură dublă, ci o făptură nouă. Cele vechi, adică sistemul dublu, da, s-a dus. Și toate lucrurile se fac noi. Este suficient să avem ajutorul lui Dumnezeu, că El le rezolvă pe toate. Să avem nevoie deseori de oameni specializați, care să ne ajute să trăim. Poate mai mult rolul lor e acela de a ne verifica, nu? Trăim corect acel sistem sau nu îl trăim corect? În Iacov, capitolul 5 cu versetul 14, că se vorbește de astfel de oameni care să ne dea ajutor. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii. Nu se referă aici neapărat, zic eu, la boala fizică. Poate fi și o boală spirituală. Boala asta e o boală de personalitate, o văd eu. Pentru că dacă se rezolvă lucrul ăsta, valorile interioare sau să ai o viață nouă în Hristos, dacă lucrul ăsta e rezolvat, apoi în exterior o să fie mult mai ușor să te descoperi, da? Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși. Dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă, spune mai încolo, unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Această mărturisire a păcatelor, mie mi se pare... să-ți mărturisești abaterile de la nou sistem pe care îl trăiești, de la noua gândire pe care o trăiești în Hristos. Deci, soluția este să cerem ajutorul lui Dumnezeu și El ne va da puterea să ne conturăm un sistem solid de valori, un sistem valid, un sistem care, de fapt, este important pentru viața.
Am văzut că societatea, școala, anturajul exercită asupra tinerilor, în special, o presiune în a fi duplicitar. Și am văzut unele modalități prin care să ne ferim de a fi duplicitar. Hai să vedem, mai găsim și alte soluții.
Tot în Matei, în sfârșitul cuvântării de pe muntea Domnului Iisus Hristos, Iisus spunea celor care îl ascultă, căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Și cărturarii și fariseii clădeau o neprihănire, trăind o viață duplicitară, arătând un fel de a fi oamenilor în piață și fiind altfel, poate că în interiorul lor. Sigur că problema cea mai simplă, modul cel mai simplu de a vedea dacă trăiești duplicitar sau nu, este motivația. Adică, de ce fac ceea ce fac? De ce vorbesc așa cum vorbesc? De ce mă îmbrac așa cum mă îmbrac? Pe cine vreau să impresionez? La cine mă raportez? Pentru că de cel mai multe ori, noi ca oameni ne raportăm mai mult la oameni decât la Dumnezeu. Și în momentul în care te raportezi la oameni, sigur, vei trăi după modelele pe care, sau după cerințele pe care ei ți le dau. Mi-aduc aminte că spunea un scriitor, nouă ne este frică mai tare de oameni decât de Dumnezeu. Deși știm că facem anumite lucruri și știm că Dumnezeu ne vede, nu ne este frică să nu-l facem atunci când suntem singuri. Dar dacă același lucru a poftei noastre vrem să-l facem și știm că cineva ne vede, ne putem abține de pofta noastră. Putem să ne abținem. Pentru ca nu cumva cel care ne vede să ne considere altfel decât așa cum suntem. În aceeași ipostază, în aceeași situație, nu ne este frică de Dumnezeu. Pune mai mult preț pe oameni decât pe Dumnezeu. Nu vom putea să scăpăm de duplicitate decât dacă ne raportăm la Dumnezeu, care niciodată nu a fost dublu. Întotdeauna a fost sincer, unic și va rămâne așa. În momentul în care ne vom raporta la Dumnezeu, în momentul ăla vom găsi resurse ca să scăpăm, să putem fi vindecați. Aceste îndemnuri se întâmplă chiar la oameni credincioși, care în anumite ipostaze grele ale vieții acceptă compromisul și își îndeamnă copiii, adolescenții, să facă anumite compromisuri ca să treacă mai ușor de o situație. Și nu-i îndeamnă să trăiască sincer și să o spună sincer, cu toate că, probabil că, spunând sincer problema în care sunt, va avea repercusiuni financiare sau de altă natură asupra lor, să rămână sincer. Cum vor putea să ceară mai târziu să fie sincer față de ei? Pentru că în momentul în care înveți nu fi sincer acum, după aia vin înapoi la sinceritate, e un fals. Și nu facem altceva decât să le creăm copiilor noștri, să le creăm adolescenților noștri, tinerilor noștri, un mod de a gândi în care ei nu mai știu la cine să se raporteze. Dacă noi nu le dăm un exemplu bun, noi ca și învățători, ca și părinți, prieteni, dacă noi dăm un exemplu concret și real, că noi înșine suntem sinceri și transparenți cu inconveniența în care eu să recunosc copilului meu, da, am greșit, te rog, iartă-mă. E cel mai greu lucru de făcut. Dar dacă o reușești să o faci, ți-ai câștigat încrederea. Cel care te vine după tine și te urmează va avea un model în care se poate într-adevăr să găsească valorile lui Dumnezeu.
Omul care se crede înțelept sau adultul sau părintele deschide ușa duplicității și o lasă deschisă după el. E un adevăr dureros.
Nu cred că o deschide, cred că doar o crapă. Și copilul deschide mai tare.
Să fim atenți, noi adulții, să nu creăm premiza duplicității în casele noastre, în familiile noastre, în bisericile noastre, în anturaje, de ce nu mai departe.
Din păcate, facem aceste lucruri în afara familiei și în familie doar le amintim. Este suficient ca cei care vin după noi, copiii, să prindă foarte repede firul și să spună, dacă tata, dacă mama a făcut, de ce n-aș face eu mai bine decât ei? Adică să mă ascund mai frumos, să știu să trec mai elegant, mai cu finețe, încât să nu fie observat la momentul ăsta această mască, această duplicitate pe care o joc, acest teatru pe care îl fac, pentru ca să dau bine.
Cred că observă foarte bine copiii în familiile lor, viața părinților, și o analizează foarte bine, pentru că atunci când un adolescent ajunge la criza existențială, care se întreabă care sunt adevăratele valori, majoritatea adolescenților n-ar vrea să adopte valorile părinților lor, pentru că vede în tata și în mama că spune un anumit lucru, dar de fapt trăiește într-un altfel, nu? Tata zice, nu fuma, fumatul e dăunător, așa, dar tata își aprinde țigara. Credeți că copilul o să fie mai bun? Nu o să fie. Să găsească alte modalități. Mama zice, nu-ți bate joc de fata cuiva, nu avea relații sexuale cu ea sau relații intime, dacă nu știi ce vrei, vrei să te căsătorești, dar poate vede tocmai în familie că nu există o unitate între tata și mama, că își permit să vorbească referitor la familie ca la ceva nu foarte special și ceva creat de Dumnezeu, ci ca la ceva relativ. Și atunci, normal că el o să meargă pe valorile astea relative, nu? Îl observăm foarte bine pe Iosef, nu? Putea să trăiască o viață duplicitară. Eu cred că exemplul e relevant în sfera sexualității. Putea să se culce cu soția lui Potifar și viața merge mai departe, nu? Și se ridica un pas mai sus în societate, nu? E ceva caracteristic tinerilor de astăzi, dar cred că esența întâlnirii de astăzi e tocmai aceea, să se găsească în societatea asta tineri cu coloană vertebrală, nu? Tineri care să fie gata să plătească prețul ăsta și pe termen lung o să câștige, pe termen scurt o să aibă impresia că merg în pierdere, dar pe termen lung o să câștige, pentru că își vor câștiga însăși o conduită de viață clară, de la care nu o să trebuiască să facă după aceea rebuturi, nu? Pentru că dacă ei de acum își dezvoltă coloana vertebrală corect, după aceea viața lor o să aibă numai de câștigat.
Cu alte cuvinte, ceea ce faci ca și ceea ce nu faci arată nu atât cine ești, cât ceea ce ești, duplicitar sau tu însuți.
Eu aș vrea să mă adresez puțin părinților, chiar dacă este o emisiune pentru adolescenți și tineri. Probabil ei sunt cei mai afectați sau cei care observă cel mai ușor dacă copiilor trăiesc sau se raportează sincer față de ei sau nu. Eu cred că primul pas în a ajuta pe aceștia este să-și verifice foarte bine viața lor și oriunde vor găsi momente de duplicitate, să vină sincer înaintea adolescenților și copiilor și să o recunoască, să reia firul lucru, să le pună în regulă și astfel să arate ei, în primul rând, doresc să trăiască o viață sinceră. Mulți ne temem că aceasta ar duce la o subminare a autorității sau o autoritate diminuată. Nici vorbă. Aceste momente de sinceritate în care recunoaștem că suntem oameni, că greșim, acestea vor aduce un plus, o apreciere mai mare a copiilor față de părinți. Pentru că prin această sinceritate pe care le arătăm lor, ei își vor da seama că și ei au greșit și și ei au nevoie de ajutor. Dacă părinții mei au nevoie de ajutor, cu atât mai mult am nevoie eu și se vor deschide.
Iată o modalitate de a omorâ, să spunem, în ghilimele, duplicitatea.
Da, și trebuie început din familie. Nu vom putea să promovăm o viață sinceră și transparentă în societate dacă nu putem face în familie. Și tot așa se spunea, dacă nu ai probat-o în familie, nu o exporta, pentru că nu ține. Dacă nu a fost testată în propria ta, în propria mea familie, nu va ține nici în afară. Cum va putea tânărul sau tânăra să trăiască sincer și deschis la școală, în societate, când acasă nu are acel suport al sincerității, acel mediu în care să crească drept și după adevăratele valori?
E important să trăiești în familie acest sistem de valori, dar cred că e foarte important, zic eu, o soluție practică, să-ți scrii sistemul de valori în care crezi. Biserica a avut un sistem de valori, dar ea exista într-o formă orală. Ca să poată să se raporteze continuu la acest sistem, l-au pus într-o formă scrisă, care nu este altceva decât crezul bisericii, nu? Și cred că o soluție bună pentru orice tânăr sau pentru orice familie, pentru că acționează la orice sistem. Așa cum e Constituția într-un stat, așa cum este regulamentul de organizare într-o întreprindere, nu? Orice tânăr care să ne asculte, să-și creeze un sistem de valori. Iată lucrurile în care cred și să-și noteze pe hârtie. 1. Cred în Dumnezeu care susține toate lucrurile. 2. Vreau să spun adevărul întotdeauna. 3. Nu o să intru niciodată în relații care mi-ar dăuna fizic, psihic, mental. Și așa să-și noteze un sistem de valori scris. Și ce important e să revină la el zilnic. Că poți să ai un sistem de valori, poți să crezi în Dumnezeu, dacă nu îl reevaluezi, dacă nu stai să te evaluezi pe tine în lumina acestui sistem, el există doar scriptic undeva, el există doar pe o foaie sau există doar la biserică, nu? Dar în momentul în care îl trăiești în viața ta și îl revezi zilnic, ceea ce e o luptă, nu? Abia în momentul ăla o să ajungi să-l trăiești cu adevărat.
Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. White, Transylvania Gospel.
foarte ușor, după ce ai trăit o viață duplicitară, să fii tu însuți în orice ipostază. A te ridica nu-i ușor, dar a rămâne în picioare e lucru cel mai greu.
Campioni nu sunt cei care rămân în picioare, ci cei care întotdeauna se ridică după ce cad și merg mai departe. Și asta e cel mai important. Nu vom reuși din prima. Și eu vreau să-i asigur pe cei mai mulți că nu vor reuși din prima. Doar cei care perseverează vor reuși. Vom cădea o dată, de două ori, de trei ori, de 100, de 1000 de ori, nu știu. Dar știu că cei care vor persevera și vor avea o linie ascendentă, cu toate căderile care și-au anumite căzăminte, lucruri care ți se vor întâmpla încă, important e să știi, m-am hotărât înspre direcția asta și nu voi ceda niciodată.
Să ne ridicăm în picioare cu gândul nu de a ne așeza din nou, ci de a rămâne în picioare, chiar dacă vom cădea. Gândul nostru să fie să rămânem în picioare și să nu ne așezăm din nou.
Eu să spunem o linie ascendentă, dar nu va fi fără sinusoide. Va fi o linie sinusoidală, dar tendința ascendentă. Pentru că cei mai mulți, după prima încercare, a doua, a treia, cedează. Cedează pentru că spun, oricum nu reușesc. E adevărat, singur nu vom reuși. Dar dacă ne raportăm, așa cum spuneam la început, la Dumnezeu, la valorile Scripturii, atunci vom avea toate șansele ca să găsim acolo acele pietre de temelie, acele fundamente în care să ne încredem, în care să ne ancorăm, în care să ne agățăm, acel pilon în care să ne putem agăța cordelina pentru a putea să urcăm pe munte. Altfel, nu prea ai șanse. Trebuie să recunoaștem, lumea noastră povestim de corupție, de ce înseamnă corupția? Viața duplicitară. Astăzi ești bine cu celălalt, mâine l-ai turnat. Astăzi să-ți rezolvi problema ta, recurci la orice fel de lucru, chiar dacă standardele tale sunt clare și simple. Eu nu mă voi mânji, eu nu voi ceda, eu voi fi drept. Te afli în presiune și în anumite ipostaze în care spui, măi, acum renunț 5 minute la principiile mele că trebuie să ne rezolv problema și după aia mi le iau iară. Nu vom reuși să trecem dacă nu știm să fim constanți în ceea ce facem. Și cred că în momentul în care aceste lucruri vor începe de la mic la mare, până și societatea va putea să fie vindecată de anumite lucruri. Și sigur că lucrurile se încep, cum am spus, familie, școală, servici și instituțiile publice. Și atunci fiecare va fi sincer atunci când te întreabă la ghișeu o întrebare, tu îi vei răspunde sincer, chiar dacă va trebui să plătești amenda. Sigur că cel care stă în fața ta te va considera un pic, vei vedea. Și mi s-a întâmplat nu odată, în care am recunoscut sincer anumit lucru și am văzut că zâmbește așa cu subînțeles. Bă, asta chiar nu știi ce vorbește, ca să nu rostesc alt cuvânt. Și nu ești deloc apreciat. Ce să mai vorbim despre tinerii de la școală? Se întâmplă ca toată clasa să fugă de la oră. Și tu, unul singur, rămâi, pentru că tu ții principiile tale. Nu vei fi lăudat de profesor. Îți va spune, bă, dar tu singur te-ai găsit. Păi nu pot să mă duc nici eu măcar de la oră din cauza ta. Ce bine era dacă nu era nimeni și mergeam și eu acasă. Nu laud deloc. Uite-te, ești un băiat, ești o fată extraordinară. Tu ești singurul în care poți să am încredere, tu rămâi la ora mea. Nu îi va spune asta. Îi va spune, ești un fraier. Sunt cuvinte pe care noi ne ferim să le spunem radio, dar tinerii le folosesc și au un limbaj un pic mai diferit decât a noastră. Și dacă nu le vom vorbi pe limba lor, vă spunem așa, o cam limbă de lemn și nu înțelege și vreau să ne spună. Vrem să spunem că știm foarte bine prin ceea ce trec și cunoaștem foarte bine mediul în care se scaldă. Și le știm frământările, și le știm întrebările, și știm că de multe ori este foarte greu. Dar încă o dată revin și spun, Hristos a venit ca să ne dea un exemplu și El niciodată nu va părăsi. Și la momentul potrivit ne va da acea satisfacție a succesului.
Și să nu uităm pe lângă cele ce a spus Cristi, prietenii pe care ne-i facem. Să căutăm să ne facem prietenii care au același sistem de valori, aceeași etică ca și noi. Prieteni care îl respectă la fel cum îl respectăm noi pe Dumnezeu, care vor să trăiască o viață frumoasă, care vor să trăiască pe niște principii morale corecte. Atunci când ai prieteni, sunt unii care au căzut și pot să te ridice, care pot să împărtășească experiențele lor proprii. Când ești singur, e un pic mai greu, dar când merg mai mulți în aceeași direcție, mai se trag unul pe celălalt. De-aia e important să nu fim izolat în timp ce ne trăim viața cu Dumnezeu sau o viață morală, sistemul nostru de gândire, ci să o facem în comunități care gândesc ca și noi, comunități care adoptă aceleași valori.
În Proverbe 24:23 ni se spune: nu este bine să ai în vedere fața oamenilor în judecăți. Oare de ce? Și apoi se continuă în 24. Pe cine zice celui rău, tu ești bun, îl blastămă popoarele și îl urăsc neamurile. Haideți să vedem o altă față a duplicității. Să recunoaștem sau să putem trage și de aici o învățătură. Nu este bine să ai în vedere fața oamenilor în judecăți. De ce?
Niciodată nu știi ce se ascunde după fața omului. Cineva spunea că apropiindu-te de cineva foarte tare ajuns să suferi. E adevărat, pentru că uneori mi se pare că atunci când cunosc o persoană, e bine ca să cunosc doar atâta cât am cunoscut-o. Nu e bine ca să mă aprofundez în relația cu ea, pentru că niciodată nu știu ce se poate ascunde după ea.
De frica duplicității? Să nu-i descoperi duplicitatea?
Nu neapărat, dar eu cred că Dumnezeu pune unele persoane lângă tine, le descoperi și, ca și cum ai spune, intri în ele, încerci să le cunoști viața lor, încerci să le cunoști gândirea lor. Dar sunt unele persoane care pur și simplu e bine să le cunoști atâta numai cât le cunoști.
Adică atâta cât îți dau ele voie să le cunoști, exact. Să nu încerci tu să cunoști mai mult.
Exact.
Dar și oare de ce teama asta?
Teama de suferință, teama de a fi rănit.
Oare exact. Nu înseamnă o altă față a duplicității? Ți s-a întâmplat să fii rănit vrând să cunoști o persoană mult mai intim sau mult mai profund?
Se întâmplă foarte des chestia asta, mai ales la tineri. Vrei să cunoști o persoană, întotdeauna aparențele înșală.
De da. Ce întotdeauna aparențele înșală?
Din cauza duplicității, cred.
Așa e, cred că așa e.
Și
aparențele,
dar oare aparențele întotdeauna înșală?
Nu cred că la toți oamenii. 90% sau pot să zic 80% dintre tineri sunt duplicitari, deoarece își găsesc, cum am zis, modele în lumea asta. Și
tind să le copieze.
Exact. Am întâlnit tineri care se comportau foarte frumos cu mine, vorbeau foarte frumos și când am început să-i cunosc mai bine, a ieșit ceva din ei care m-au rănit. Au ieșit adevărata lor față. Pot să zic, nu mi-erau prieteni adevărați așa cum consideram eu. Atunci pur și simplu rănim.
Cred că versetul acesta ar putea fi parafrazat altfel. De exemplu, nu este bine să ai în vedere imaginea oamenilor. Surprinde exact ceea ce face duplicitatea. Adică duplicitatea creează o dezbinare între ceea ce este omul cu adevărat în el însuși și între imaginea lui. Ceea ce vreau să spun este că, cum se amintea aici, Dumnezeu este unul și este într-o unitate desăvârșită între Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. La fel, noi am fost omul, a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu ca să fie unul, ca mintea lui, ca inima lui, ca cugetul lui, sufletul lui să fie unul. Cea mai mare poruncă ne spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ni se surprinde din ceea ce este format omul, adică din inimă, din suflet sau duh și din minte, cuget sau gândire. Și acestea trebuie să fie una. Duplicitatea tocmai asta face, dezbină aceste caracteristici foarte importante ale omului. Le dezbină într-o imagine pe care s-o creeze pe placul oamenilor și între ceea ce el este cu adevărat, omul în interiorul său.
Foarte mulți tineri în ziua de astăzi își fac prieteni după cum arată unul sau altul. Ok, dacă tipul arată bine sau tipul arată bine, ok, mă duc să vorbesc cu el, mă prietenesc cu el. Dar dacă nu, îl marginalizăm undeva și nici nu prea băgăm în seamă, ceea ce nu e absolut deloc bine. Dumnezeu să lucreze la inimile noastre ca să putem să cunoaștem persoana ca și suflet, nu ca și aspect fizic.
Legat de ceea ce ai zis tu, Dani, am un exemplu concret. În clasa mea este un elev care, într-a noua, puteam să discut aproape orice cu el, despre Dumnezeu, despre orice lucru. Dar din cauza că el a încercat să se integreze într-un grup care nu-i tocmai potrivit, cred că și din punctul de vedere al Dumnezeu, am văzut foarte mari schimbări în el. Schimbări chiar și în felul în care arată, cum ai spus tu, Dani. Schimbări poate în felul în care își face freza, îi altfel, în toate domeniile. Și acum, între a 12-a, am ajuns să-mi dau seama că, de fapt, el își dorește ca nevoile lui să fie împlinite prin prisma grupului în care s-a integrat. De-abia acum el vede că aceste nevoi nu pot fi împlinite. pentru că el a adoptat o imagine și el a crezut că este bine ceea ce face, dar de fapt nu era așa.
Spuneai să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ei, dacă tu însuți ești duplicitar, cum îl vei putea iubi pe cel de lângă tine?
Da, cred că în momentul în care ești duplicitar, nu poți să iubești cu adevărat pe aproapele tău, pentru că nu te iubești pe tine. Dacă te-ai iubi pe tine, atunci nu ai fi duplicitar, atunci ți-ai recunoaște valorile care le-a pus Dumnezeu în tine și cu adevărat le ai, da, și celuilalt, sau le exterioriza, exact.
Cred că lui Dumnezeu îi place să fim uniți în terminologia lui Beni, la nivelul ființei noastre. Îi place ca noi să fim una, în ceea ce privește mintea, în ceea ce privește trăirile, emoțiile și în ceea ce privește trupul nostru, nu? Eu cu mintea gândesc una și cu trupul, ghilimele, gândesc, doresc alta, nu? Se produce tensiunea asta internă între oameni, care după aia dezbină persoana, omul trece prin crizele lui personale. De-aia e foarte important să trăim această unitate.
În Proverbe 26:18 ni se spune că a fi duplicitar înseamnă a fi un înșelător. Fiecare dintre noi se ferește de înșelătorie. E un adevăr dezastru când suntem înșelați, mai ales tineri fiind. Și aici ni se spune că a fi duplicitar înseamnă a fi un înșelător.
Acum, dacă suntem înșelați de alții, nu mai acceptăm. Dar cel mai grav e când ne înșelăm noi pe noi. Asta e cel mai interesant, când e foarte greu să accepți. Pentru că de multe ori ni se pare nouă înșine că suntem, de fapt, celălalt care le prezentăm celor din jur. Asta e cea mai mare tragedie, când reușim să ne vedem cine suntem, de fapt. Și atunci sunt mulți oameni care nu se pot ierta pe ei. Chiar dacă poate Dumnezeu i-a iertat, cei din jur i-a iertat, ei nu se pot ierta pe ei. S-au înșelat atâta timp și cuvântul Domnului ne spune de multe ori, atenție, nu vă înșelați singuri. Este cel mai grav mod de a înșela, este să te înșeli pe tine. Sigur că noi vom încerca totdeauna să le înșelăm pe alții, chiar și la nivelul motivațiilor, atunci când pe alții îi judecăm după faptele lor, dar pe noi ne judecăm după intenții. Ca soluții pentru duplicitate, cea mai simplă soluție să nu mai fii duplicitar este să folosești opusul, fii sincer. E cel mai simplu și nu-ți trebuie multă școală să știi. Acum, de ce fac ceea ce fac? De ce ești duplicitar? Nu mai vreau să fiu? Atunci va trebui să folosesc opusul. Să fiu sincer.
Da. Fii tu însuți. Cu riscul de a râde alții de tine.
Fii sincer.
Cu riscul de a nu mai fi așa la o înălțime mare la care te-ai ridicat.
Fii sincer cu tine însuți și fii sincer cu ceilalți.
Numai că a fi sincer înseamnă durere, da? E o lecție pe care trebuie să o înveți. La prima vedere zici, vai, ce ușor e să fii sincer. După ce ai trăit ani mulți în care i-ai mințit pe alții, e greu să revii la un mod de viață, să zic, primar pe care Dumnezeu ar vrea să-l vadă noi, ceea ce suntem să se oglindească în afară. Și atunci ne trebuie eforturi permanente de a ne întoarce la sinceritate.
Adică să rostim ceea ce e în mintea noastră.
Asta nu înseamnă să nu gândim prealabil.
Oricum gândim, totdeauna gândim. Problema e să ne stăpânim poate anumite gânduri că le dăm drumul prea ușor și să știm că tot ceea ce gândim ar trebui să avem și puterea să rostim față de persoana pe care o avem poate în conversație sau față în față sau pe care o vedem. Dacă poți să și rostești ceea ce gândești, atunci poți să gândești. Dacă nu poți, mai bine nu te gândi. Mai bine gândește-te la altceva.
Haideți să ascultăm o piesă muzicală înainte de a lansa ultima întrebare.
Starting Over, un nou început. Un cântec al formației Audio Adrenaline. Un nou început asigurat de Dumnezeu pentru toți cei care vor să trăiască viața în adevăr. Look at your face. Doesn't shine the way it used to. Look at your eyes. They don't sparkle anymore. Look what you've done. You ruined it for everyone. Who told you that you had to lose your innocence? I'm starting over.
innocent, reclaim your innocent, start over.
În Iacov 2:17 ni se spune: credința fără fapte este moartă în ea însăși. Dăm oare dovadă de duplicitate raportându-ne la acest adevăr?
Problema e că întotdeauna o viață duplicitară, una dintre viețile pe care le trăiești, nu poate fi acoperită, nu are acoperire, nu are substanță, acea parte a vieții noastre. De aceea, credința fără fapte este moartă în ea însăși. Adică, nu poți să spui cred asta și nu pui nimic în aplicare. Tu vedești o anumită față a ta, dar nu poți să o susții cu trăirea ta. Nu ești convins de lucrul ăsta. Ca să fim cu adevărat sinceri, trebuie să trăim ceea ce și credem. Dacă credem un lucru, trebuie să și dovedim că îl trăim sau susținem și să vedem viața noastră. Altfel, este doar o imagine care este fără substanță.
Omul trăiește prin prisma a trei dimensiuni. Una este realitatea, una este credința și una este fapta. Faptele lui Dumnezeu întotdeauna sunt în conformitate cu realitatea. În ceea ce privește omul nu este așa. Faptele omului sunt determinate de credința lui. Și cred că atunci când vorbim de credință, trebuie să vedem dacă credința noastră este în conformitate cu adevărul lui Dumnezeu. Pentru că de multe ori credința noastră nu este în conformitate cu realitatea care există. De multe ori nu credem în Dumnezeu, deși afirmăm că noi credem în Dumnezeu. Și cred că, în primul rând, primul pas spre o vindecare de duplicitate ar fi să vedem dacă credința noastră este în conformitate cu realitatea stabilită de Dumnezeu.
Eu mă gândesc că acest verset se leagă foarte bine cu Matei 15, când farisei și cărturarii au mers la Iisus pentru a-L critica de ce ucenicii calcă datina bătrânilor, că nu se spală pe mâini. Și Iisus le dă un răspuns fățarnicilor. Bine a poruncit Isaia despre voi când a spus: norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Acești farisei și cărturari cu buzele ziceau o chestie, dar inima lor erau departe de Dumnezeu. Acum a spus și Marcel, ieri sunt niște morminte văruite.
Cred că concluzionăm în acest verset două realități. O realitate interioară și o realitate exterioară, da? Realitatea interioară este credința, care reprezintă ceea ce credem. Revin la lista. Lista din interior, de fapt unica listă. Și această realitate interioară trebuie arătată în termenii specifici existenței. Omul nu poate să citească în sufletul tău, nu poate să-și citească gândurile, că nu ai un ecran care arată, gândesc așa și așa. Și atunci realitatea interioară se concretizează în realitatea exterioară prin ceea ce facem. Dacă îl iubești pe un om, e o areță, prin faptul că vorbești frumos cu el, pentru că te comporți frumos cu el, pentru că îl ajuți când are nevoie, pentru că îl încurajezi. Dacă îl respecti pe un om, poți să-i areți prin alte lucruri. De fapt, totul până la urmă se reduce la iubire, la a-ți iubi aproapele Domnului Iisus, așa frumos spune, a-ți iubi aproapele ca pe tine însuți. Dar realitatea asta interioară are întotdeauna valențe exterioare, practice.
Am văzut ce înseamnă duplicitatea. Cât de răspândită e și cât de ușor suntem prinși în mrejele ei. Realitatea interioară, prieteni, se concretizează în cea exterioară, prin ceea ce suntem și ceea ce facem, așa cum Marcel concluziona. Mary Bernd vă mulțumește că ați fost alături de noi și vă invită și săptămâna viitoare, în aceeași zi și oră, să luați parte la o nouă temă pe care o vom dezbate împreună cu invitații. Rămas bun! Și fiți sinceri, fiți voi înșivă, amintindu-vă că sunteți unici.